Hann var einu svona á leiðinni, hann var þá úlingur, hann var nú á leiðinni. Hann var eins og sagði fætur upp á Belgstæðan fjóðsvöldan, hann var leiðinni til Akureyra. Á skíðum yfir hérna, þetta ekki Vaðlaheiði. Þá mætir hann manni, hann var búinn að heyra þess getið, en hann mætti einhverjum aumingjum með fátæklingum, þá heyrst hann með einu með tveimur fingrum, þetta var Jón Ríki á Stórhóli í Eyjafirði, að hreppstjóri í sínu hrepp. En hann var aftur sýsti sem var gift á Sörlastöðum í Fossvöldal og kom stundum til að finna hana. Jón réttir honum víst tvo fingur. Benedikt segir, mína í særir minnsta vönd, minna í andi þykir, þó mér rétti hálfa hönd, heimskir mamma og skikir. Þú ert að svona, sagði Jón, annarkvæmt hefur hann heilsa honum með allri hendinni ekkert aftur næst. Hann var svo fljóttur, hann gætt kastað frá því sem alveg sérstaklega hún er mislíkaðist. Hún er alveg sérstaklega það.